Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
En riktig god onsdag, og velkommen til økonominheten, enten du ser eller hører på. Mitt navn Marius Lorentzen, og det hyggelig at du med oss på denne 10. april. Vi skal selvfølgelig se nærmere på de amerikanske inflasjonstallene som slippes i dette sekund. Norsk inflasjon endte lavere enn det Norges Bank ventet, og nå under 4%, har vi fått se på morgenkvisten i dag. Og så har Fellesforbundet og NHO da klart å bli enige, og dermed unngår vi en storstreik i byggebransjen. Og så har vi også litt nytt på reguleringsfronten. Telenor slipper ikke unna en rekke pålegg for å sikre konkurransen i mobilmarkedet, og konkurransesynene har vært ute og varslet at de mulige bøtene da til de tre store dagligvarekonsernene reduseres fra 21 ned til 4,9 milliarder, i hvert fall inntil videre, og mer om det finner du på FA.no. Det blir mer om digitalisering, hva Norge gjør når Brussel tar fart på Vestefronten i dag, holdt jeg på å si. Digitaliseringsministeren er ute med en ny plan, og hun og en bedriftsleder som har fått penger fra EU og IKT Norge er med oss litt senere i sendingen. Hovedindeksen ligger opp en 0,23% i dag, etter en forsiktig oppgang i går også. Vi ser at oljeprisen ligger bare noen få sent unna 90 dollar fat i dag. Nå rundt oss i Europa så er det stort sett grønt på de fleste børsene med unntak av Helsinki og København. Futuresene på Wall Street pekte svagt opp i forkant av tallslippet i dag etter en ganske jevn oppgang i går. Men her kan jo ting da endre seg nå i timen før handelen offisielt er i gang 15.30. Pareto Securities nedgraderer ned til salg i dag og kutter samtidig kursmålet på hydrogenselskapet fra 54 kroner. De mener de negative punktene oppveier de positive utviklingen fremover. Denne aksjen er ned nesten 9% i dag. Og så får vi også ta med kvartalstallene fra Stolt-Nielsen som har kommet. De opplevde jo et noe, får vi si, flatt omsetningsbilde, men resultatene økte ganske pent og ligger nå på drøye 100 millioner dollar for kvartalet. Atlantic Sapphire, oppdrettsselskapet som prøver seg på oppdrett på land utenfor Miami i Florida, har kommet med positive slaktetall. De har sendt den aksjen opp i dag, og Norset Atlantic har kommet noe ned etter den saftige oppturen i går da på deres trafikktall. Jeg tenkte også vi må nevne forsvarsindustrien, der denne analysen fra Goldman Sachs sendte hele sektoren ned i Europa i går. Kongsberg-gruppen henter seg noe inn med en oppgang på 2-3% i dag, etter å ha falt altså nesten 6% i går. Når det er for øvrig ute i dag, og hever kursmålet med en 200-lapp opp til 8,75 på Kongsberg-gruppen, som nå ligger på 7,40. Så der ser man altså ut til at oppsiden er stor. Vi så i den aksjen stiger ganske kraftig både fredag og mandag etter at regjeringen la frem den nye langtidsplanen for forsvaret. Vi har også en fusjon i shipping som er landet. Greske Starbulk Carriers og amerikanske Eagle Bulk slår seg sammen. Den ble jo først annonsert for jul, denne fusjonen da, men nå er den altså i havn, og dette skaper da verdens største tørrlastrederi med 163 skip, og det er da Starbulk-navnet som overlever når de to selskapene nå slår seg sammen til et selskap som er satt litt over 2 milliarder dollar. Så vi også nevne at det skjer litt på private equity-fronten. Analyse- og meningsmålingsselskapet Norstat er nemlig solgt med storgevinst da for svenske Triton. De kjøpte jo Norstat i 2019 fra Verdane Capital og Foinco for det FI-fartet til å være en salgsum på rundt 400-500 millioner. Hva de får denne gangen er ikke kjent, men det er i hvert fall svenske Nalka Invest og Lego-familiens Kirk Capital som er kjøperne. Og så er det denne nyheten som Telenor da neppe jubler over. Nkom, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, varsler i dag at de fortsatt vil pålegge Telenor å leie ut tilgang til mobilnettet sitt til konkurrenter som ikke et eget nett, og det skal i hvert fall holde på i 3 år til, og dette jo da en del av reguleringen som Telenor har vært underlagt i mange år for å sikre konkurransen i det norske mobilmarkedet. Nkom skriver at selv om konkurrenten Ice eier det tredje mobilnettet her i landet, så ikke det ferdig utbygd, og i tillegg til å ta imot leietagere i nettet, så må Telenor også ta imot både Telia og Ice som leietagere i mastene sine under gitte vilkår, og som vi vet så har alle tre av disse netteierne her i landet de siste årene startet en stor omorganisering der de altså skiller ut tårnene i egne selskap, men det frigjør ikke Telenor fra plikten om å dele tilgang på mastene av den grunn. Vi skal til de ferske amerikanske inflasjonstallene straks, men først skal vi høre fra kollega Steinove Haugen, som har tatt en titt på Yara-aksjen, som har fått mye medfart den siste tiden, inkludert etter litt skuffende auksjonsresultatet fra India hos konkurrenten CF i går. Bare se her.
Ja, det skal være teknisk analyse av Yara. Som vi ser her, så har aksjen ligget i en fallende trend det siste året, og siden i fjor høst har den utviklet en litt brattere fallende trend. Fredag så støtte den opp til den tekniske motstanden på 360-nivået, og 200-dagers linjegjennomsnitt intradag brøt da også gjennom topplinja i den fallende trenden, men den tekniske motstanden ble for sterk, og aksjen korrigerte kraftig ned igjen. I dag så er den bittelitt rann opp igjen mot den tekniske støtten, unnskyld, tekniske motstanden, rett i overkant her på rundt 336. Og ser vi til RSI, så er det fremdeles en positiv undertone her. Vi fikk en ny topp i RSI-diagrammet her, som da dannet en fallende tendens i toppen, men så lenge vi har den positive undertonen, så er det fremdeles et håp for at aksjen kan bunne ut et eller annet sted mellom 328-320. Kanskje var det bunnen i går også. Aksjen må da bryte tilbake gjennom den tekniske motstanden på 336-nivået på stigende omsetning, for å signere seg videre oppgang mot 344 og toppen i trenden, og kanskje da gjøre et nytt støt igjennom. Og så lenge som sagt den positive undertonen holder, så kan det bidra til at aksjen snur og bryter trenden på et eller annet tidspunkt.
Da må vi til inflasjonstallene. Vi får se hvordan det går på Wall Street i dag, for det var jo da ventet et lite sprik, og at konsumprisindeksen skulle stige fra 3,2 til 3,4. Fasiten viser 3,5, altså litt grann høyere inflasjon enn det som var ventet, og hvis vi titter på kjerneinflasjonen i USA, som blant annet holder energipriser utenfor, så var den ventet å tikke nedover fra 3,8 til 3,7. Fasiten ender uendret på 3,8. Her hjemme fikk vi i morges tall som viste en nedkjøling i prisveksten, konsumprisindeksen. Falt jo da først i februar fra 4,7 til 4,5. Så endte vi faktisk på 3,9 under Norges Banks forventning på 4,2, og vi må tilbake da til starten av 2022 med ett unntak for å finne et så lavt tall. Kjerneinflasjonen den endte på 4,5%, også under det Norges Bank ventet på 4,7. Så ifølge makroøkonomene så øker dette altså sjansen for et rentekutt i september. Får vi se hva fasiten viser. Tenkte også bare å nevne svensk økonomi. Steg overraskende i mars med 0,1%. Da var ventet en liten tilbakegang, og ifølge svenske SSB, altså SCB, så går det veldig bra i tjenesteproduksjonen i svensk næringsliv, mens da vareproduksjonen og offentlig sektor og husholdningene holder veksten tilbake.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da skal vi til dagens gjester, for her har Europa sjans til å henge med når USA og Kina kliner til med alt de har for å vinne racet om å bli størst og best på AI, skivtjenester, halvleder og annen teknologi. Vel fra EUs hold så sier de i hvert fall at Europa skal gjøre det, og i dag har regjeringen her hjemme lagt frem en plan for hvordan norske bedrifter kan få glede av, hva skal vi si, digitale milliarder fra Brussel. Velkommen til Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, Øyvind Husby, IKT Norge, og også... Det gjelder å huske selskapsnavnet Erlend Andreas Gjære, Secure Practice. Velkommen til deg.
Takk for det.
Karianne Tung, skal jeg begynne først med det dere har lagt frem i dag, for det vel 7,5 milliarder euro på bordet fra Brussel I Digital Europe-satsingen.
Mm, det 100 milliarder kroner, litt avhengig av valutakursen selvfølgelig, men cirka 100 milliarder kroner som EU skal bruke I løpet av 7 år på å bygge digital kapasitet og infrastruktur på kontinentet. Det handler om å satse på skytjenester, kunstig intelligens, tungregning, cybersecurity og kompetanse. Norsk næringsliv må de neste årene ta I bruk digitale teknologier. De må omstille seg, og nå gjennom den strategien vi har lagt frem I dag, så åpner vi døra og sørger for at norsk næringsliv ikke bare skal dilte etter resten av næringslivet I Europa, men faktisk også evne å være I front innenfor viktige digitale områder. Så her bare å kaste seg på og hente pengene hjem til
Norge. Ja, for du, Håkon Haugli, sjefen I Innovasjon Norge, skriver jo I Finansavisen I dag om at, eller dere ber næringslivet nå kaste seg på. Mm. Men det liksom hjelp med søknad skriving dere skal gjøre litt enkelt, eller?
Altså, når man lanserer en strategi, så målet at vi skal lykkes med digitaliseringen, men det gjør også at hele det norske virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Digdir og andre vrir innsatsen sin I sin hjelp til norske bedrifter og næringsliv I å hjelpe til å få tak I en del, og en rettmessig del vil jeg si, av de 100 milliarder kroner som EU skal bruke på dette. Det viktig for at vi skal holde høyt gir på omstillingen, på den digitale omstillingen og den grønne omstillingen av næringslivet vårt. Så vi vet vi har dyktige bedrifter som jobber med det her. Og nå får, altså næringsstrukturen I Norge består jo av mange små og mellomstore bedrifter som kanskje ikke har tid, ikke har kompetanse til å sørge for at man får tatt I bruk de digitale teknologiene. Nå kan man både få tak I penger til å drive med, til å ta I bruk teknologien, men man kan også få ta del av en del av infrastrukturen, altså tungregning da, som man ofte trenger I en del tilfeller. Kunstig intelligens, det utrolig kostnadskrevende infrastruktur å bygge opp, og nå kan norske bedrifter få bruk den europeiske infrastrukturen. Det betyr at norske bedrifter har like vilkår som de europeiske, og det kjempeviktig.
Men nå må vi få en for EØS-miljøene.
Ja, og det derfor vi sier gå og hent pengene.
Men det Innovasjon Norge som skal være liksom kontaktpunktet hvis du jeg skal snakke med Erlend her, om, for de har jo faktisk fått litt penger ut av dette.
Ja, da, det
Men det Innovasjon Norge som liksom gatewayen ut her?
Det Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Digitaliseringsdirektoratet, for at det klart at dette viktig for norsk næringsliv. Det også viktig for norsk offentlig sektor. Vi må forbedre og fornye offentlig sektor I årene fremover, for vi får mindre økonomisk handlingsrom, og digitaliseringen verktøy for å lykkes med det. Så også offentlig sektor må gå og hente penger I EU for å være med på det, og få tilgang ikke minst til den kompetansen og infrastrukturen som ligger der. Det blir kjempeviktig, og nå har vi åpnet døra gjennom strategien og sørge for at det blir mulig.
Du ble jo løftet frem I kronikken her av statsråden og Håkon Haugli. Se til havna I Trondheim, skriver de. Ja. Fortell litt om dere selv. Du driver med cybersikkerhet.
Stemmer det.
Ja.
Secure Practice, vi jo en trøndersk cybersikkerhetsbedrift, teknologibedrift. Vi lager løsninger for å hjelpe virksomheter med bedre cybersikkerhetsarbeid. Og vi har noen 100-600 virksomheter som bruker løsningene våre hver dag. Bruker jeg I 30 land. Startet I 2017. Gasellebedrift, vekstbedrift, men vi har jo også lyst til å bli enda større og vokse ut I Europa. Så har vi jo mottatt diverse hjelp fra virkemiddelapparatet, både Innovasjon Norge og Forskningsråd og Regionale Forskningsfond, også datatilsynet. Vi var med I den regulatoriske sandkassen for ansvarlig kunstig intelligens, som kom ut av den AI-strategien, KI-strategien, som vi hadde fikk her I Norge under Astrup-regjeringen. Og den sandkassa ga oss den her innfallsrapporten til regulering fra nice to have til need to have, når det kommer AI-act for fullt I EU, stiller krav til hvordan vi skal jobbe med kunstig intelligens. Vi har kombinasjonen kunstig intelligens, personvern og cybersikkerhet. Sweet spot for akkurat det EU vil konkurrere på. Og da var vi virkelig I posisjon til å få 30 millioner kroner som vi hentet I fjor.
Hva når du driver en bedrift? Da, du må jo prioritere ressursene og folkene dine. Hva erfaringene med å bruke tid og ressurser på å typ gå inn I disse programmene og eventuelt kunne få ut noe støttebeløp versus og heller bruke tid og krefter på å kanskje sende en selger ned til Paris eller annet, og banke på dører hos potensielle kunder?
Ja. Det koster jo tid og innsats å hente investorer også gjerne.
Ja, ja.
Vår prosess med Digital Europe har vært veldig smooth. Ingenting å utsette på det. Det jo klart en søknad. Vi skal si hva vi skal gjøre, men det tror jeg nøkkelen til suksess for vår del at vi har fortalt akkurat hva vi skal gjøre. Og så finnes det nå en ordning som gjør at vi kan få støtte til det. EU kaster penger på de som vil gi gass for å løse de store utfordringene som EU står overfor. Blant annet at andelen europeiske andelen av IKT-markedet globalt har jo halvert seg fra 22-11% de siste 10 årene. Det en kjempeutfordring for EU.
Ja, Øyvind, jeg så da Apple skulle svare på den reguleringen fra EU med App Store, så sa de et eller annet at App Store Europa utgjør jo bare, det var det, 11-12% av global omsetning deres. Ja. Da skjønner du at Europa liksom ikke verdens navlinger. Men si litt om omfanget dette her. Da. Du representerer jo alt fra de store amerikanske konsernene som også på plass I Norge, til de mindre norske. Klarer Europa liksom å yngle opp gjennom denne type programmer? Virksomheter som kan utfordre de asiatiske og amerikanske aktørene?
Det tror jeg. Men la meg først begynne med at jeg synes at det veldig bra initiativ fra myndighetene og regjeringen. Og jeg synes det, jeg har jo hatt glede av å lese den I dag morges, strategien, og en ting jeg merker meg allerede innledningsvis at det en helt annen holdning til digitalisering, synes jeg nå, I strategien enn det var tidligere. Før på digitaliseringsstrategien I Norge så var det at vi skulle gjøre det litt enkelt, litt mer behagelig for innbyggerne, litt lettere for innbyggerne for å opprettholde velferdsstaten vår. Men så innledningen til ministeren nå I strategien en sense of urgency. Det en knapphet nå som vi går inn I forhold til mennesker, kapital, ressurser, natur. Det krig I Europa. Det en helt ny geopolitisk situasjon. Så dette ikke noe vi gjør fordi vi har lyst, eller fordi vi som, hyggelig å gjøre det. Vi må gjøre det, og det haster. Og vi som har jobbet mye og har sett at EU har vært der lenge, og nå Norge etter. Jeg synes dette en av de bedre innledningene av strategien jeg har sett, som nettopp beskriver den sense of urgency, hvor dårlig tid vi har da, for å komme I gang. Det synes jeg veldig bra. Og det jo det første utgangspunktet for at vi skal få en felles og god plan, at vi har en felles situasjonsforståelse, og jeg synes regjeringen her viser en veldig god sånn, forståelse for den viktigheten av å få fortgang på dette arbeidet.
Men har vi liksom, at det som kontinent godt og litt vil når det det å liksom søke om offentlige støttemidler som liksom det store?
Nei, jeg tror ikke vi har gått oss vil. Altså, det viktigste for meg nå at her, det finnes mange utfordringer vi står I. Sant? Altså, krig, sikkerhetsutfordringer, mindre økonomisk handlingsrom, men jeg mener jo også at her det på mange måter et kinderegg. Gjennom å delta tungt I digitalprogrammet, så har vi muligheten til å bygge kompetanse, til å bygge og være en del av en infrastruktur, men vi har også muligheten til å bygge næringsliv og selskap, som Ellen Andreas I Secure Practice et eksempel på. Altså, han og selskapet jobbe midt I kjernen av det som utfordringer på cybersecurity. Altså som vi vet at det svindles for 600 millioner kroner I Norge nå I dag. Og det å bevisstgjøre bedrifter, enkeltpersoner på den sikkerhetsrisikoen det innebærer kjempeviktig. Og så gjør han det samtidig som han skalerer og vekser selskapet og gjør det til norsk eksportvare. Og det at vi klarer å se de tingene I sammenheng også, det synes jeg kjempeviktig. Og derfor så har jeg tatt grep og sørge for at vi nå gjennom denne strategien blir en tydelig del av det europeiske programmet, sånn at norsk næringsliv får like vilkår. Det kjempeviktig.
Ja, for det virker som det handler litt om markedstilgang og på en måte egentlig, da.
Jeg mener I hvert fall at man bør se på det som en mulighet for det, selvfølgelig.
Ja, for jeg tenker jo støttepengene, men det virker jo...
Ja, for altså, en ting jo pengene man får og tilgang på den infrastruktur, men det jo også nettverket man får og muligheten til å møte næringsliv i andre land. Og som jeg sier, næringsstrukturen I Norge I dag, den består stort sett av små og mellomstore bedrifter med noen store lokomotiv, men de små og mellomstore bedriftene har ikke nødvendigvis kapasitet kapasitet til å sørge for å ta i bruk de digitale teknologiene i årene fremover, så vet vi at kunstig intelligens kommer for fullt inn i forretningsmodeller, og det at man nå gjennom å være en del av digital får muligheten til å bygge seg opp på det, og vekse og skalere og fornye seg, sånn at norsk næringsliv ikke blir diltende etter EU. Det betyr alt den omstillingen vi skal stå i. Og EU er et, i hele verden, okay, ikke det største markedet, men rimelig stort marked totalt sett, det vil jeg si.
400 millioner mennesker du kan selge, 500 millioner mennesker du kan selge abonnement til, Erlend. Ja, i hvert fall bedriftene de jobber i.
For oss er det en strategisk beslutning å gå for Europa, først og fremst i vår tilnærming. Fordi, blant annet på grunn av regulatoriske forhold, du får en need to have framfor en nice to have. På kjøpersiden, cybersikkerhet er jo ikke alltid det hotteste å kjøpe, for det gir jo ikke alltid return on investment like tydelig, så lenge alt går bra.
Men jeg merker meg at Telenor virker å ha skjønt det samme som deg, for de er også ganske tydelig på at det å drive på cybersikkerhet er god butikk, og det er noe de satser på i hvert fall.
Ja, ja, nå har jo det her kommet på agendaen høyt også på toppledernivå, på politisk nivå. Det har vært det lenge, ja. Men man har virkelig skjønt det, og vi trenger det, og verden har blitt såpass urolig at ja, sense of urgency har virkelig gjort seg gjeldende. Så det her er et sted der det skjer mye for tiden.
Det er jo mye penger i spill. En ting er, vi ser på andre siden av dammen, så har jo Taiwan Semi denne uken fått liksom nesten 7 milliarder dollar for å fortsette å bygge halvlederfabrikker i USA. Intel har jo fått, var det nærmere 9 milliarder, men de har jo jammen vært klart å få 10 milliarder euro i tilsagn fra tyske myndigheter og Intel for å bygge halvlederfabrikker i Europa, eller i Tyskland. Da. Er vi gått inn i en ny æra, liksom vi ser med forsvarsbudsjettet, at det på en måte kastes penger på fordi man ikke vil være avhengig av Kina, Asia og Russland?
Ja, det er en mye større bevissthet rundt den delen av det. Også er det også viktig å være klar over at det er 100 milliarder det prosjektet her. Samtidig for 3 dager siden så offentliggjorde Microsoft OpenAI at de skulle bruke 1000 milliarder kroner. 1000 milliarder bare på tungregne om maskiner og GPU. Og vi skal bruke 100 milliarder i Europa på 5 områder som skal spes ut. Så det er viktig at vi ikke har dette som en konkurranse utelukkende mot amerikanske selskaper, men vi må spille på lag med de og bruke den teknologien som vi får derfra og skalere på det og bruke våre egne europeiske, lage våre egne europeiske norske løsninger på toppen av det. Så vi må sørge for at vi bruker disse midlene smart da, og ikke går head to head og skal lage våre egne utviklingsmodeller fra scratch. For vi vet at vi må bygge oss opp på skuldrene, blant annet de amerikanske selskapene og de andre allierte, for å nettopp få mest mulig ut av disse midlene i Europa og norsk sammenheng.
Men må norske bedrifter altså, ikke bare se mot Europa, men se litt mer globalt, tenk på altså, ja. Cognite som maker bygger ut, de har jo gått til samarbeid med Microsoft og plutselig er de på plass i Texas og Japan. Og
ja, men altså, vi har høye ambisjoner på vegne av norsk næringsliv, og vi skal ha de høye ambisjonene der vi har grunn til det. Og for å knytte det opp mot digitalstrategien også, og halvlederproduksjon eller den norske mikroelektronikkindustrien med Nordic Semiconductor og de andre selskapene, det er ikke sikkert at det er halvlederfabrikk vi skal satse stort på i Norge, men vi er utrolig gode på produktutvikling og design innenfor halvledere, og der mener jeg at det er gode grunner til å bygge opp under den næringen i Norge som en av de nye næringene, og digitalstrategien legger jo grunn til at vi skal satse på den, og det er fordi vi rett og slett er skikkelig gode på det.
Men er det, ja, vi har E-Things, vi har mange norske selskaper som har spunnet ut av NTNU og Sintef, men er det en, som politiker ser du at det er en liksom kamp nå med mange milliarder ut og går når du ser hva både tyskerne deler ut og amerikanerne deler ut og EU deler ut.
Ja,
så tar man seg om vi skulle få 6,5 milliarder dollar, men de skulle jo investere 60 selv, ja. Altså det var jo, det er jo svære summer.
Det er kapitalkrevende industri å operere innenfor digitale teknologier. Summene som varierer er svimlende, og det betyr også at vi som Norge, altså lite land, vi klarer ikke å gjøre alt innenfor det selv, og derfor så er det så viktig at vi er en del av det europeiske initiativet hvor vi kan samarbeide og dele infrastruktur og kompetanse, og at vi kan få utnytte de norske fortrinnene som ligger i dette da, til å både løse utfordringer, bygge næringsliv og sikre at vi har en næringsstruktur som er helt fremst i skolen på der vi er.
Men har vi liksom de samme egentlig interessene som EU, hvis du ser på norske næringsstrukturen, så er den ganske annerledes enn nedre Europa. Vi har en mye større energiindustri, havbruk er jo mye større. Er det EU-kommisjonen ønsker å diktere disse anbud? Hvis du går inn på Digital Europe, da, så er det en smørbrødliste av hva de ønsker seg søknader og tiltak innenfor. Cyber kan jo selvfølgelig alle trenge, men likevel utover det lar vi EU på en måte diktere litt hvor næringslivet skal søke seg inn fremfor å tenke litt større og tenke hvor det vi kan være faktisk ganske gode?
Nei, jeg tror ikke det, og vi helt nødt til å tilpasse oss EU. Det kommer et ras av reguleringer fra EU som veldig mye veldig bra. Det skaper forutsigbarhet i EU, og det også viktig at Norge så raskt som mulig implementerer det i norsk rett, og det en liten sånn ulempe som Norge har som skaper litt større risiko i Norge, fordi vi utenfor EU, og vi skal da forhandle gjennom EØS-avtalen før det skal implementeres i Norge. Et eksempel en sikker, siden vi nevnte, altså NIS-1-direktivet, som det første direktivet, enda ikke innført i Norge 6 år etter vi burde gjort det, og NIS-2-direktivet skal Sverige innføre da fra september i år, og Norge har enda ikke en god nok plan på å gjøre det, og vi kommer etterpå, så da, vi har en sånn legacy hele tiden i forhold til implementering som skaper en usikkerhet i Norge, da, for det viktig at myndighetene her proaktive og på, og sier at jo, vi skal følge dette, og være proaktive på i forhold til å innføre dette her også, for det må vi gjøre. Og så det viktig at det en del forskjeller fra EU og Norge på veldig mange områder. Vi kunne satt noen eksempler på det, på teknologivalg og så videre som de gjør i forhold til Norge, men jeg tror ikke det den største ulempen at de gjør det. Vi kan søke på det vi ønsker, og som det bevis på her, så det ganske sånn romslig i forhold til å kunne tilpasse det virkemiddelapparatet fra EU nettopp inn i norsk startup scale-up-virksomhet, så jeg tror det går på vår dyktighet til å tilpasse oss det regelverket, og ikke begynne å kritisere at EU har litt feil struktur på det, tenker jeg.
Erlend, vi diskuterte litt at vi får noe igjen for disse EØS-midlene, det må vi alltid passe på med politikerne, ikke sant? Vi får litt igjen når vi skattebetaler det. Men som bedrift, når du ekspanderer ut i Europa, da opplever du at ja, det å konkurrere i Tyskland eller Frankrike er det som å konkurrere i Norge, så slipper du like mye til i praksis?
Det er klart, internasjonalisering er jo en øvelse i seg selv, og mye læring i det, og prøving og feiling, men det å komme ut i Europa er veldig positivt for å lære hvordan de jobber, for eksempel i Sverige eller i Danmark også. NIS 2 er altså, nettverksinformasjonsdirektivet, står på toppen av agendaen. Sånt, i Norge så er det sant, digitalsikkerhetsloven nå er det desember, sånt, det begynner å bli, men du ligger etter det å forstå Europa og jobbe internasjonalt. Det er en styrke for Norge, så vi må jo klare å bygge næringsliv som også forstår Europa. Det er den konteksten vi lever i, tross alt, enten vi med i EU eller ikke.
Og det ikke mange hindre for dere som liksom, litt sånne juridiske ting som gjør det vanskelig for dere å ekspandere på en måte, hvis dere...
Nei, tvert imot så er jo forutsigbarheten i regulering i Europa som indre marked, da. Det er jo en stor fordel å kjenne og forstå det. Og når du også ser da, de mulighetene som kommer opp, sant? Nå skal vi ha Cyber Resilience Act som stiller krav til sikkerhet i alle varer og tjenester med en digital komponent. Eller du har Cyber Security Act og Digital Operational Resilience Act, sant? Det kommer et ras, det er ikke bare AI Act og GDPR, sant? Men alt det her kommer med krav, NIS 2, sant? Alle kritiske og viktige virksomheter skal ha sånn masse krav til sikkerhet.
Ikke bare klimarapporterer lenger.
Nei, sant?
Det er alle områder
som passer på dataen i medlemsklubben.
Det er så mange som blir truffet av det, sant?
Du driver butikk.
Ja. Ja, og da skal vi være konkurransedyktige som norsk næringsliv, så må vi jo levere på også sikkerhet. Ja. Og bærekraft og alle andre ting som også er tema.
Og det er jo også fordi at det norske markedet er for lite til at norsk næringsliv bare skal operere i Norge, sant? Vi trenger at norsk næringsliv opererer i utlandet.
I hvert fall inn med nordisk perspektiv.
Ja, det markedet er internasjonalt. Altså vi har tjent i mange år gode penger på energisektoren vår, og vi vet at den skal gjennom en kjempeomstilling. Det er ikke sikkert vi klarer å skaffe like mange penger inn i den offentlige kassa i året fremover, og det klarer vi i hvert fall ikke hvis norske selskaper bare skal operere i Norge, og det at man da kan gå internasjonalt, og at man har felles reguleringer som egentlig skaper det innovasjonsrommet da, som jeg mener vi trenger for offentlige bedrifter, det er kjempebra, og da må den norske politikken henge sammen med EU, og det er klart at den strategien her for digital er kjempeviktig, men vi har jo også grønt industriløft og veikart for teknologinæringer, som selvfølgelig skal passe på at vi tar hensyn til den norske næringsstrukturen.
Til slutt, Tung, så tenkte jeg skulle drive litt velfortjent reklame til datteren, ja. Du har illustrert forsiden av meldingen.
Ja. Det er ganske imponerende, jeg må bare si, for at dette handler jo om kunstig intelligens, tungregning, cybersikkerhet. Men let's face it, hva handler det egentlig om? Jo, det handler om at vi skal klare å bygge en fremtid for min datter på 9 år og andre 9-åringer som kommer etter oss i en verden som skal være trygg, hvor det skal være høy verdiskaping og hvor vi skal være digital. Og da tenker jeg, det kan jo være krevende å forstå hva alt dette handler om, men en tegning.
Hun har fått med seg mye, men det, for det siste spørsmålet jeg tenkte å få inn på slutten her, er jo nettopp når hun da er 30-40 år. lever under i et Norge hvor vi klarer å faktisk kommersialisere mye av disse teknologiske løsningene som kommer ut av NTNU og mange andre gode miljøer i Norge, eller står vi i fare for å havne litt som vi har sett på biotek, at vi finner opp veldig mye lure ting innenfor på medisinske områder, men veldig mye av det blir kjøpt opp og kommersialisert ute?
Det klarer det svaret på det ja, fordi vi helt avhengige av det. Vi putter mye penger inn i forskning, men vi får mer penger ut av forskning. Det betyr kommersialisering av forskning og av det vitenskapelige ansatte holder på med. Og der det foretatt mange ting. Nå kommer det en ny gründermelding etter hvert også. Vi skal som sagt lage veikart for teknologinæringene. Og kommersialisering og forskning mener jeg en av hovedingrediensene sammen med teknologien for å få det til.
Karianne Tung, nå gjelder det å si riktig digitaliserings- og forvaltningsminister.
Ja, langt ord.
Jeg tenkte bare digitaliseringsminister. Jeg skal ta hele titlen. Takk for at du kom til oss. Også Øyvind Husby og Erlend Gjære i Secure Digital. Lykke til med eksplosjonen, vil jeg si. På tappen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen har snudd så vidt ned i dag. Vi fikk jo noen inflasjonstall fra USA som var litt høyere enn ventet. Futuresene på årstid har snudd ganske kraftig nedover. Vi ligger ned 1,5% nå. Vi oppnådde handelen om en 31,5 minutt om trend, så markedet likte åpenbart ikke at prisveksten i USA ser ut til å holde seg litt høyere enn det som var ventet. Rundt oss i Europa ser vi også at en god del av indeksene har kommet ned. Helsinki og London holder seg foreløpig i pluss, men vi har altså mistet oppdriften her hjemme. Og som jeg nevnte, oljeprisen ligger og vipper bare nå en cent under $90 fatet. Kongsberg-gruppen fortsatt opp 1,5% i dag. Atlantic Sapphire ser ut til å ha god fart også opp en 7,1. Stolt-Nielsen holder seg i pluss etter sin kvartalsrapport. Telenor ned snaue prosenten, fikk jo da nyheten om at de fortsatt skal reguleres av Nkom med da plikt om å leie ut tilgang til konkurrenter, enten på massen eller i mobilnettene. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om en gøyal dommer i rettssal 828. Du kan lese om Fredrik Moen som tar et nytt jafs i eiendom. Det blir mer om Tritons salg av Norstat, inflasjonstallene fra både Norge og USA og mye, mye mer. Det var det vi hadde for det her i dag. Husk at vi tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen med Ernst & Young nyeste deal-rapport, og deretter så blir det økonominyhetene 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på F1, og mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på, så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.